Ja. Har vi lyd på? Det har vi. Først vil jeg da lige sige tak til pigerne for lovsang, for et super godt sangvalg. Først så vælger jeg en sang, som har betydet rigtig meget for den her menighed gennem mange år, ned langs flod. Så synger jeg en sang, som den næste sang, som kunne handle om det, matcher meget godt den tale, jeg skal holde i dag. Så synger jeg en sang, som Ren og retfærdig. Nej, den synger I til sidst. Ikke længere en slave af frygt. Den gjorde jeg til min sang i en periode, hvor jeg havde det sådan økonomiske udfordringer, kan man sige. Og så sluttede jeg med en af mine søns sange til sidst, så det var mega godt gået. Det bliver svært at slå, men I må jo gøre forsøget næste gang, så tak for det. Sidste gang, så talte jeg ud fra 2. Konungebog, kapitel 13, vers 6, hvor Abidja og Asa var konger over Juda, og hvor 2. Konungebog 16:9 var helt centralt fra den her, ikke så meget danske oversættelse, men fra den her oversættelse, der hedder New King James, altså den nye King James, lidt en moderne udgave, hvor der står sådan her: Herrens øjne, sådan frit oversat, Herrens øjne søger frem og tilbage over hele jorden, for at vise sig selv stærk på vegne af dem, hvis hjerte er helt loyale over for Gud. Kan I huske det? Ja, der var her. Et fantastisk skriftsted. Virkelig min, og jeg håber også rigtig meget af jeres livserfaring. Sådan er livet. Gud vil rigtig gerne, hvis vi, kan man sige, lægger alle vores æg i hans kurv, viser sig selv stærk på vores vegne. Meget kan ramme os i livet. Alt muligt kan ramme os. Både godt og ondt, kan man sige. Men summen af et liv overgivet helt til Gud, kontra det modsatte, det efterlader i hvert fald ikke nogen tvivl hos mig. Livet med Gud bringer os bare, altså summen af livet, det bringer os bare et bedre sted hen, end vi ellers ville være. For mig er der ingen tvivl. Og det er bare bedre fysisk, psykisk helse. Der er bare bedre fysisk, psykisk helse at opnå ved at leve livet overgivet fuldt til Gud. Der er bedre økonomi, der er bedre alting, når vi overgiver vores liv helt til ham. Det er jo ikke sådan, at det klare valg af livet med Gud er en forsikring imod alt ondt. Gid det var så vel, at vi ikke kunne tegne sådan en forsikring, og så er der ikke noget, der kan ramme os. Men det er bare en bedre vej i alt, hvad livet det måtte byde os. For livet kan byde os alt muligt, både godt og ondt. Men summa summarum, det er bare en bedre vej. Der er bare noget at hente her. Der er en sandhed i Guds ord, som bare er værd at gå efter, som er værd at satse 100% på. Jeg har ikke helt sluppet historien fra sidste gang, fordi jeg har sådan læst lidt videre på den. Så derfor så fortsætter jeg lidt i den samme historie. Skifter lidt emne alligevel. Men jeg har ikke sluppet historien, så derfor læser vi lige en lille del af beretningen igen. 2. Krønikebog 16, og vers 7-14. Vi kommer til at læse lille smule skrifter i dag, så jeg håber, I har jeres bibler med. Noget af det læste jeg også sidste gang, men jeg repeterer lige lidt, så vi alle sammen er med. Der står sådan her: 2. Krønikebog 16:7. Ved den tid kom profeten Hanani til kong Asa og sagde: fordi du satte din lid til den aramæiske konge i stedet for til Herren din Gud, skal du ikke få bugt med den aramæiske hær. Har du glemt, hvordan det gik med kushitterne og libyernes enorme hær? På trods af alle deres stridsvogne og mange ryttere, gav Herren dem ikke i din hånd, da du stolede på ham. Herrens blik spejder ud over hele jorden, for at hjælpe dem, hvis hjerte er helt med ham. Men du har handlet tåbeligt, derfor skal du nu ligge i krig. Asa blev så rasende over profetens ord, at han satte ham i fængsel, for deraf begyndte Asa at fare hårdt frem mod sine undersåtter. Resten af Asas bedrifter er beskrevet i Israels og Judas kongers krønikebog. I sit 39. regeringsår fik han en alvorlig sygdom i benene, men han søgte hjælp hos lægerne frem for hos Herren. 2 år senere døde han, og han blev begravet i en klippehule, han havde ladt udhugge til sig selv i Davidsbyen. Inden begravelsen blev han lagt på en ligborg og dækket med duftende krydderier og aromatiske olier, og folket ærede hans minde ved at brænde megen røgelse. Overordnet så var ham her, kong Asa, en god konge. Han kæmpede en lang, sej kamp, som det er, for at slette sporene efter tidligere generationers afgudstyrkelse. Derfor blev han også æret, når han dør. Og man kan sige, det der med at slette tidligere tiders afgudstyrkelse, sporene efter tidligere tiders afgudstyrkelse, det tager ofte, kan man sige, århundreder. Men vi er rigtig hurtige til, når vi på et eller andet tidspunkt, kan man sige, eller når det historien viser os, i hvert fald når man på et eller andet tidspunkt opgiver ligesom den vandring imod Gud, så kommer man rigtig hurtigt tilbage til afgudstyrkelsen. Men det tager lang tid at slette sporene efter afgudstyrkelse. Men overordnet set, så var ham her, kongen, han var en god fejl, men han begår et par fejl undervejs. Og det ved jeg ikke, hvordan I har det med. Men jeg mener, det er uhyre menneskeligt, og at det burde vi egentlig kunne genkende i os selv, at vi indimellem begår fejl. Jeg bliver altid bekymret, når jeg står over for mennesker, der ikke har så meget selvindsigt, at de er bevidste om egne fejl. Så bliver jeg altid meget bekymret. Det skræmmer mig. Fordi historien viser os, ingen af os er fejlfrie. Ingen kommer igennem tilværelsen uden indimellem at begå fejl. Og det må vi jo vide om os selv, men det må vi også kunne vide og bære over med hos andre mennesker, at det er sådan, det er. Og hvis holdningen ender med at blive sådan, at vi er godt klar over, at vi selv har fejl, men at vi stiller så store krav til andre mennesker, at vi ikke kan acceptere, at de måtte have fejl, så er vi også ude på et skråplan. Gud, han søger efter mennesker, vil min påstand være, der er i stand til at se egne fejl, omvende sig fra dem og søge tilgivelse. Sådan nogle mennesker søger han. Bibelen er fuld af mennesker, som var ufuldkomne. Og det adskiller sig måske i virkeligheden ikke ret meget fra vores kirke. Er vi ikke en kirke af lidt ufuldkomne mennesker? Eller hvad? Det er bare sådan, vi er. Og det må vi leve med. Det må vi forholde os til. Men vi skal ikke give op på det. Vi skal selvfølgelig et bedre sted hen. Men vi skal ned i teksten, og det har jeg valgt, at vi skal dykke ned i vers 12 og prøve at se, hvad vi kan få ud af det. Der står sådan her: i sit 39. regeringsår fik han en alvorlig sygdom i benene, men han søgte hjælp hos lægerne frem for hos Herren. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I læser sådan et vers her. Jeg går da også til lægen en gang imellem. Min kone mener, jeg burde gå der lidt oftere. Det er nok bare sådan, det er. Det er nok bare noget med mænd. Det siger statistikken også, fordi vi er så dårlige til at gå til lægen, så dør vi tidligere. Så vi er selv uden om det. Men jeg ved ikke, hvad I tænker, når I lige læser det her vers, hva'? Han søgte hjælp hos lægerne frem for hos Herren. Jeg synes, det er lidt svært vers, sådan lige umiddelbart at forholde sig til og omsætte til dagligliv. Ikke? Fordi det er jo ikke bare mig, der går til lægen. Jeg har jo samtidig mødt nogle af jer op ved lægen også. Så der er ikke nogen her, tror jeg, der kan sige sig helt fri. Nå, må vi så ikke gå til lægen mere? Eller hvad står der, mon? Hvad menes der med sådan et vers her? Jeg tænker, at vi skal prøve at sådan brække det lidt i stykker. Vi får ikke at vide i krønikebøgerne eller kongebøgerne, om kong Asas sygdom, den skyldes guddommelig straf. Straf fra Gud, eller mangel på tro hos Asa. Det får vi ikke rigtig at vide. Eller om det måske kunne hænge sammen med det, vi lige har læst, hans overgreb på profeten Hanani. Det har vi jo lige læst. Profeten sagde noget til ham, han ikke kunne lide, og så ville han jo have fjernet ham. Og hvordan gør man det? Nå, ja, det gør man ved at sætte ham i fængsel, ikke? Men vi kan faktisk finde skriftsteder, hvor at der er en sammenhæng imellem synd og sygdom. I hvert fald her i det gamle testamente. Nu er vi i det gamle testamente i dag. Det gamle testamente er sådan et, som hvor noget det bliver ligesom i den gamle pagt, men det er stadigvæk klogt at vide, det er stadigvæk klogt at lære af. Så det, vi skal tage sådan et par skriftsteder. 2. Kronikebog kapitel 21 og vers 12-20. Og det starter sådan her med, at der skrev profeten Elias følgende brev til Joram. Og Joram, det han var en bandit. For lige at, hvad hedder det, og styrke sin magtposition, så slår han alle, da han bliver konge, så slår han alle sine brødre ihjel, plus nogle en god del af folkets ledere. Sådan, og det tror jeg nok var lidt traditionen dengang, at når man blev konge, så slog man den tidligere kongens familie ihjel og rydde lige op. Det havde ikke helt Guds velbehag. Så da det er sket, så skriver profeten Elias følgende brev til Joram. Herren, din forfar Davids Gud, siger, fordi du ikke fulgte din far Josafats og din farfars Asas gode eksempel, men syndede på lige fod med Israels konger og opfordrede Jerusalems indbyggere og hele Judas folk til at dyrke afguder, ligesom kong Akab gjorde, og fordi du myrdede dine egne brødre, der var bedre end dig, vil Herren straffe både dig, dine børn og dine koner, samt fratage dig alt din ejendom. Selv skal du rammes af en alvorlig og vedvarende tarmsygdom, som til sidst får dine indvolde til at sprænges. Derefter lod, det er voldsom læsning her, ikke for børn. Derefter lod Herren fjendskab opstå imellem kong Joram og filisterne, der fik støtte af nogle araber, som boede nord for Kush. De rykkede frem mod Juda, gjorde indfald i landet og plyndrede kongepaladset for alle værdisager. Selv kongens sønner og koner tog de med sig, bortset fra den yngste søn af Hasja. Nu havde Joram kun én søn tilbage. Kort efter ramte Herren Joram med en uhelbredelig sygdom i maven, og efter 2 års sygdom sprængtes hans indvolde, så han led en frygtelig død. Man brændte ingen røgelse til ære for ham, som man havde gjort, da hans forfædre døde. Joram var som sagt 32 år, da han blev konge, og han nåede at regere Jerusalem i 8 år. Så han døde jo forholdsvis ung. Ingen sørgede over hans død. Han blev begravet i Davids byen, men ikke i det kongelige familiegravsted. Voldsom historie. Men han var også en værre bandit, ham her, når han uden at blink slog alle sine brødre ihjel. Det er voldsomt. Og kun for at sikre sig magt, for at sikre sig position. Det er jo en form for genvej til magt og position, det er at slå alle ens rivaler ihjel, ikke? Og så sender profeten Elias det her brev til Joram, hvor han forbinder Jorams synd med synd med sygdom, som kommer til at ramme ham. Så vi har altså en form for skriftmæssigt fundament for, at det her, det kan ske. Og der er et sted mere. 2. Krønikebog kapitel 26 skal vi læse. Og fra slutningen af vers 15. 2. Krønikebog 26, sidst i vers 15 og til og med vers 23. Der står sådan her. Kong Uzziah blev berømt for sin store magt, for Herren var med ham og hjalp ham. Men sammen med magten voksede hovmodet, og det blev hans ulykke. Han syndede mod Herren, sin Gud, ved at gå ind i helligdommen for selv at brænde røgelse på alteret. Ypperste præsten Azariah fulgte efter ham derind sammen med 80 af de modige, mest modige præster. De konfronterede kongen og sagde, Uzziah, du har ikke lov at brænde røgelse. Det tilkommer alene præsterne, Aarons efterkommere, der er særligt indviet til den opgave. Forlad derfor øjeblikkelig helligdommen, for du har været oprørsk, og Herren vil bestemt ikke rose dig for den slags handlinger. Uzziah stod med røgelseskarret i hånden med, i færd med at bringe et røgoffer, og han blev rasende på præsterne. I samme øjeblik brød deres spedalskhed ud i panden på ham. Da Azariah og de andre præster så det, skyndte de sig at få ham ud, og nu var Uzziah mere end villig, for han indså, at det var Herren, der havde straffet ham. Resten af sine dage levede kongen i et hus for sig selv med sin spedalskhed, frataget sine pligter og afskåret fra at gå ind på templets område. Hans søn Jotam overtog derfor regeringsmagten og ledelsen af paladset. Kong Uzziahs øvrige bedrifter er nedskrevet af profeten Esajas søn Amos. Efter sin død blev Uzziah begravet i nærheden af sine forfædre på en mark, som tilhørte kongefamilien. Da han var spedalsk, kunne han ikke blive begravet i det kongelige gravsted. Hans søn Jotam blev nu officielt kronet som kongen. Her er det kong Uzziah, vi læser om. Og hvad er det, der ligesom sker for Uzziah? Ja, på en eller anden måde, så stiger magten ham jo til hovedet, ikke? Han tror lige pludselig, at han er hævet over loven. Han er hævet over samfundets regler, og de regler Gud han havde fastsat. Så han tænker lige pludselig, jeg behøver da ikke de der præster som vejleder og mellemmand mellem mig og Gud. Jeg kan da klare det selv. Jeg kan gå direkte til Gud, som Moses han kunne. Jeg behøver ikke alt det der. Men den synd, den koster ham hans gode helbred. Det er voldsomt. Og det er også lidt interessant at lægge mærke til, synes jeg, at ingen af de to konger, vi lige har læst om, de bliver begravet i familiegravsted. Der findes andre steder til dem. De dør på en eller anden måde i vanære. Jeg ved godt, det er voldsom læsning, men det står her nu engang, så derfor skal vi jo have det med. Men tilbage til Asa. Hvad var hans problem? Hvorfor er det, at den siger her, hey, han søgte ikke Gud for helbredelse, han søgte lægerne? Formentlig var det et problem, han havde skaffet sig selv på halsen. I teksten her, så bliver han jo ikke rigtig kritiseret for at søge lægehjælp. Det er værd at bemærke. Det er værd at bemærke. Hold fast i det. Han bliver ikke direkte kritiseret for at søge lægehjælp. Hvis vi går over til det nye testamente, Jesus, han lod aldrig et eneste kritisk ord falde om lægerne. Aldrig. Det gjorde han ikke. Faktisk, da han på et tidspunkt har helbredt 10 spedalske, så siger han, gå hen og lad jer syne af præsterne. Et syn hos præsten var nødvendigt for at blive erklæret rask, fri for sin spedalskhed, ellers var man bundet til at leve som spedalsk, og på en eller anden måde skulle leve afskåret fra resten af samfundet, for en form for smittebeskyttelse. Nu har vi jo oplevet corona, så vi er jo professionelle i smittebeskyttelse, ikke? Og det her spedalskhed, det var formentlig corona gange 10 eller 20 eller 100, de skulle bare ikke være i nærheden af andre mennesker, for ingen havde lyst til at få den sygdom. Så vi finder ikke hos Jesus en modstand imod lægerne. Og han vælger faktisk at arbejde sammen med præsterne på det her punkt. Han har helbredt de her 10. Han siger ikke til dem, bryd alle regler. Gå ud og opfør som om I er raske. Nej, gå hen og lad jer syne af præsterne. Han synes altså, det skulle gå ordentligt til. Men hvad var det så, der ramte kong Asa? 2. Krønikebog 15 skal vi tilbage til, og vers 8-15. Der dykker vi lige ned midt i en tekst. Opmuntret over Azarias profeti, gik kong Asa i gang med at udrydde alle augustbilleder af Juda og Benjamin og de øvrige byer, han havde erobret i Efraims bjergland. Desuden genopbyggede han brændofferalteret foran templet. Derefter sendte han bud til alle lederne for hele Judas og Benjamins folk og for de israelitiske emigranter, der var ankommet fra Efraims, Manasses og Simeons områder i Nordriget. De var flyttet til Sydriget, da de så, at Herren var med kong Asa. I årets tredje måned i kong Asas 15. regeringsår mødte de op i Jerusalem. De offrede 700 stykker hornkvæg og 7000 stykker småkvæg af det krigsbytte, de havde taget i krigen mod kushitterne, den krig, som vi altså har hørt om sidste gang, jeg har talt. De indgik en pagt, hvor i de lovede at søge og tilbede Herren. Det her, teksten bliver spændende. Deres fædre, de indgik en pagt, jeg tager det lige igen, hvor i de lovede at søge og tilbede Herren, deres fædres Gud, af hele deres hjerte og hele deres sjæl. Enhver, som nægtede at tilbede Herren, skulle dømmes til døden, uanset om vedkommende var gammel eller ung, mand eller kvinde. Med høje råb bekræftede de deres troskabsløfte til Herren, og det blev understreget med blæsning af trompeter i trompeter og vædderhorn. Alle var glade over den pagt, de havde sluttet med Herren, for de havde gjort det af et oprigtigt hjerte og med fuldt overlæg. Derfor velsignede Herren dem og gav dem fred til alle sider. Kong Asa, han havde indgået en pagt med Gud sammen med folket om at søge Herren, om at tilbede Herren af hele sit hjerte, hele sin sjæl, altså virkelig lægge kræfter i det. Og det må have været vanvittigt at nå dertil som nation. Prøv at tænke sig, hvis vi kunne nå dertil som nation, at vi beslutter, at vores statsminister, vores regering, samlet beslutter, vi vil tjene Herren af et helt og et oprigtigt hjerte. For det er faktisk sådan her, der sker. De lægger hånden på hjertet og siger, vi vil søge Herren i alt, og Gud velsigner den beslutning. Men da årene er gået, og kong Asa han bliver syg, så er hans hjerte bare ikke helt så begejstret, som det var mere. Så er hans hjerte bare ikke sådan helt med Gud, som det var engang. Kong Asa havde fjernet sig fra den vej, som Gud i virkeligheden havde anvist ham. Som Gud i virkeligheden havde velsignet. Han havde jo set Guds velsignelse ved at gå på den vej. Så han havde fjernet sig fra noget centralt. Vi skal lige hoppe tilbage i 2. Mosebog. Kapitel 15 og vers 26. Der står sådan her, og det er nogle ord, kong Asa, han helt sikkert kender. Hvis I vil lytte til Jahve, jeres Gud, følge mine forordninger og gøre det, som er rigtigt i mine øjne, så skal I ikke lide under de sygdomme, jeg sendte over egypterne. Jeg er Herren, og jeg kan helbrede jer. Det tænker jeg har været en af, det her ord har været en af de ting, der har motiveret kong Akas for at indgå den her pagt, for at lave den her happening, som han gør, hvor at hele folket samles og siger, nu vil vi lave en pagt, nu vil vi indvige os fuldstændig for Herren. Gud han har lovet at være Israels helbreder, hvis deres hjerte var helt med ham. Og det er det, jeg mener, at vi skal tage med os fra teksten her. Ikke at vi ikke skal gå til lægen, når vi indimellem har brug for det. Men vi skal tage det med fra teksten her, at hvis vi våger at, kan man sige, smide alle vores æg, så at sige, i Guds kurv, så er han der bare og står ved siden af os med sine løfter og elsker at opfylde dem. Elsker at spejde ud over jorden for at finde dem, hvis hjertet er helt med ham, og vise sig stærk på deres vegne. Vi skal lige tilbage til 2. Krønike 7:14. nogle første point. Og der står sådan her, meget velkendt vers. Hvis mit folk, der ydmyger sig i bøn og søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, der vil jeg høre, deres bøn i himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land. Hvis vi omvender os, så er Gud den, der tilgiver os og genopretter vores land. Det er Guds løfte til os. Genoprette et land, som er nedbrudt, som er ødelagt af synd. Og så vil jeg gerne slutte med vers 15. Altså verset efter, jeg lige har læst efter det her. Hvor der står sådan her. Jeg vil lytte til hver en bøn, som bedes på dette sted. Og jeg tænkte, da jeg læste det, da jeg forberedte mig det her, på en eller anden måde, så burde vi hænge det her skriftet op på væggen et eller andet sted her. Jeg vil lytte til hver en bøn, som bedes på dette sted. Det er et fantastisk løfte, som Gud han her giver os. Jeg ved godt, det er sagt i en anden sammenhæng, og det er sagt om Salomos tempel, men jeg tror faktisk ikke, at det adskiller sig fra den situation, vi er i. At hvis vi vil overgive os selv til Herren, som skal være læreren af den her tekst, så er han der for os. Så går han med os. Så er han der. Så er han ham, der helbreder os. Der hjælper os. Der støtter os. Vi sidste ende også helbreder vores land. Amen.